Emocionet e ditës botërore të rinisë posa u mbyll në Madrid vijojnë. Tani kemi në mikrofonin e Radio Vatikanit dëshmi e atin shpirtëror, përgjesin e për baritorin e rinis të kryediqezës e Shkodër Pultit, don Vlash Palen, famulitarin e Velipojës, që i shoqëroi të rinjt e kësaj kryediqeze në takimin botëror të rinis në Madrid me Papën Benediktin e 16. Don Vlash, një vlerësim i këtij takimit paharrueshëm të rinis botërore në Spanjë.
Po, don Davidi, faleminderit që na jepni mundësinë të shpreh edhe emocionin tonë, përshtypjen tonë në lidhje me këtë ngjarje që në aspektin mediatik mendoj se është botënore. Ishte vërtet një eksperiencë e jashtëzakonshme, edhe pse e lodhshme, por këtë lodhje e morëm sipas logjikës së vërtetës, sepse çdo vërtetë e madhe ka nevojë për një lodhje të madhe. Prandaj edhe të rit ton me entuziazëm e përshkune edhe lejune që të përfshihen nga kjo eksperiencë, ku morën pjesë të rinj nga të gjitha nga katër anët e botës. E vërtetë përvoja ke shumë domethënse, edhe për faktin se grupi krahasim me herë tjera ishte një numër më të madh, prandaj ishte u nishin krenar profesorin në Shqipëri, nga Dyqeza Shkodrës ishim rreth 150 dhe kjo nënviti që të marrim pjesë me krejt vetvetit, duke ja liju vetvetes që të hymë në atë logjikën e këtij takimit dhe të ngrejmë lart atë zonën e shqiptarëve ku shprehin ato ndjenjat e fesë, dëshirën për të qëndruar të rinjosur në Krishtin e për t'i ofruar botës këtë lajm të gëzueshëm që është të kenonit në Krishtin si Zoti gjithësisë.
Don Vlash, Papa Benedikti 16 e quajti fest e jashtëzakonshme e fesë krishtare, takimin e ditës botërore të rinisë. Ndër zërat e rinisë botërore ishin edhe zërat e trinjve shqiptar, si dhe ndër flamujt e komëve të ndryshme ishte edhe flamuri shqiptar që valvitte në takimin që u mbajt në sheshtet ndryshme të Madridit. Pra Papa tregoi edhe herë një besim të jashtëzakonshëm tek trinjt e cilët i ftoi të mos turprohen nga Krishti, mos frigohen nga e ardhmja e kësaj bote, por të jenë ata protagonist, pra ndërtues të sotmes dhe të ardhmes.
Po, kjo ishte ftesa dhe nxitja e Papës. Por fakti që pjesëmarrja ishte në një numër as të madh tregon se një pjesë e mirë e trive, shumë lehtë mund të jenë shija drita e Krishtit në botë. Si thash edhe më përpara, pjesëmarrja ishte aq e madhe, rreth 2 milionë të ri, edhe kjo është shprehje e qartë e dëshirës së të rive nga të katër anët e botës për të ndjuar këtë zë autentik të Krishtit, zënin e Papës, dhe për t'ju përgjigjë e ftesës e tij për të marrë pjesë në një ditë kaq madhështore, por jo për të qëndruar në gëzimin e në lumturinë e kësaj dite, por nga kjo ditë prapë për të shpërndarë në katër anët e botës për të shpallë Krishtin nga ngjimtar.
Don Vlash, ndër sfidat që duhet të përballojnë në jetën e përditshme të rinj, por edhe kisha e kanë fjalën për realitetin shqiptar, janë të shumta sfidat. Me çfarë fryme, me çfarë shpirti këta të rinj kthehen në vendlindje dhe ju si mështar, si atë shpirtëror për baritorinë rinore, çfarë do t'u transmetoni të rinjve që nuk kanë pasur mundësi të jenë fizikisht pranishëm në Madrid?
Po, kam vërejt në sytë të tyre, dëshiren e madhe për të pa realisht, jo në përmjet mjedeve të komunikimit mediatik, për të pa Papën. Dhe shumë për të ne, sidomos në atën e vigjiljes se lutjes në takim me Papën, kishin shumë dëshirë për të shkuar për të afruar sa më shumë personit të tij. Në mënyrë që të përvetësonin këtë imazh të këtij përfaqësuesi të Krishtit dhe këtë imazh të Krishtit, mbrapa ta përcjellin, ta komunikojnë në realitetin e tyre ku jetojnë. Shumica prej tyre janë student në përshkolla, edhe kanë vërejt si thosh një rreni përgjithshëm për të gjithë, për të kthyer në Shqipëri dhe për të thënë kam pa Papën nga afër. Edhe pse pat me pak vështirësi, edhe për shkaqe të kohës, nuk edhe për shkaqe të tjera të sigurisë, Papa nuk arriti me përmush atë kalimin e tij në mes të trive, ende nuk e di arsyen, por prapë të rit ishin të kënaqur, shumë të kënaqur e shumë gëzuar dhe vazhdojnë të jenë shumë entuziastë që bashkëndane me të gjithë të rit të tjerë këtë takim me bariun ton, me Papa Benediktin e 16.
Duke ju falenderuar, Papa u besoi ungjillzimin e ri në botën e sotme bashkohore të rinjve. I quajti misionar të ungjillzimit të ri. Ju si i konsideroni këta të rinj shqiptar?
Po, vërtet për tyne kemi disa raste, shumica për tyne janë prej atij armit që mundohet të mbrojnë ato realitetet familjare, realitetet e ndryshme studimore për të bërë dëshminë e Krishtit në jetën e përditshme. Këtu kam një nga trit Marinelen, e cila është edhe një zaj Radio Maris në Shkodër, e cila në mënyrë voluntare ofron vetvetin, ofron intelektin e saj, dëshirën e saj për të përcjellë mesazhin e Krishtit në gjuhën shqipe nëpërmjet kësaj radie në diocezin tonë dhe në diocezat tjera të Shqipërisë.
Ne pra don vlash ju falenderojmë me siguri dhe me kënaqësi dëgjojmë edhe dëshmitë e trinëve shqiptar që ishin protagonist të ditës botërore të 26 që mbajtën në Madrid.
Ju faleminderit nga ana juaj don David që na mundsut me komuniku këtë entuziazëm edhe pse nga zoni pak kam humbur të fuqin për shkak se më është marr pak zoni. Ju përshëndet.
Shenjë që keni qenë pjesëmarrës aktiv.
Po, është dashur me bërtit shumë. Për papin, për Krishtin më së pari, por edhe për Shqipërinë.
U lum pra.
U përshëndet.